слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про те, що громадська рада МЗС пропонує створити консультативну раду по Донбасу за іншими правилами, говоримо із Михайлом Семусем.
От все ж таки альтернативна консультативна рада. Що це означає і чим вона відрізняється від попереднього запропонованого сценарію в Мінську?
Ну, перш за все, наша заява, я маю на увазі, ми коментуємо зараз заяву громадської ради, яку ми опублікували буквально на минулому тижні, наприкінці минулого тижня. Вона має на меті якраз продовжити дискусію довкола цього питання, тому що ми все ж таки вважаємо, що не можна знімати з, скажімо так, активного обговорення якраз питання продовження мінських переговорів, оскільки ми знаємо, що російська сторона, вони є дуже досвідченими професіоналами і можуть довести це до ситуації, скажімо, як у Молдові. Тому ми написали свою заяву з тим, щоб спробувати, по-перше, розставити всі червоні лінії, які можуть виникати, чи якісь підводні камені, які можуть виникати під час цього процесу, і запропонувати свій альтернативний варіант, який полягає в тому, що громадська рада, консультативна рада може створюватися Україною. Абсолютно ми маємо право створювати самостійно цю консультативну раду, створювати її з представників мешканців окупованої території і без будь-яких консультацій з країною-агресором та маріонетками, які там називаються різними назвами, там так званими ДНР, ЛНР і так далі. В цьому була ідея, а стосовно каменів та червоних ліній, перш за все, мова йде про те, що...
Пане Михайло, перепрошую, так, я все ж хотів уточнююче запитання поставити. Тобто, фактично, от той момент, який було обговорено, фактично ми, на вашу думку, чи на думку громадської ради МЗС, це питання, що ми відкладаємо створення цієї консультативної ради з бойовиками та Росією, і ми фактично створюємо її самостійно, правильно?
Так, справа в тому, що от чому ми взагалі ведемо мову про цю консультативну раду? Чому ми не можемо її просто відкинути? Це положення про створення якоїсь системи консультацій та узгодження українського законодавства, увага, українського законодавства, це положення зафіксовано в Мінських домовленостях, в так званому пункті 9. Де вказано, що Україна має узгоджувати та консультуватися з представниками ОРДЛО стосовно змін законодавства та Конституції в сфері особливого статусу Донбасу. Так записано в 15-му році, в лютому 15-го року так підписалася Україна. І в цьому є величезна проблема. Тому що якщо рухатися за оцією логікою, яка прописана в Мінських домовленостях, ми йдемо по придністровському сценарію. Ми поступово легалізуємо маріонеток Російської Федерації, тобто країни-агресора. Країну-агресора не називаємо взагалі. Вона відходить на інший план. Вона є вже тепер модератором і посередником. І ми вже ведемо прямі переговори з маріонетками. Це навіть не бойовики. Тобто бойовики – це така назва, яку не можна вживати, тому що це фактично є маріонетками. Це є представники країни-агресора, яка...
Окупаційної адміністрації, так.
Звичайно. Тобто через оцей механізм, який забитий в Мінських домовленостях, Росія взагалі відходить від того, що вона несе будь-яку відповідальність. Вона переводить, і ми переводимо, на жаль, через мінський процес, через мінські домовленості у внутрішній конфлікт, у формат внутрішнього конфлікту, якщо ми подивимося, як написані мінські домовленості. І в цьому випадку є, в принципі, три варіанти дій. Перший варіант – діяти, як написано в алгоритмі мінських домовленостей, і йти до придністровізації конфлікту. Тоді ми просто дозволяємо Росії реалізувати цей план, і вона просто уникає відповідальності за те, що вона натворила на Донбасі. Вбила 12 тисяч людей і мільйони біженців, і зруйнувала Донбас і таке інше. І просто діємо, як зараз в Молдові, таким загібридним сценарієм. Тобто впроваджуємо цей анклав чи цю територію в українське політичне тіло і так далі. Руйнуємо Україну всередині. Другий варіант – це ми, в принципі, виходимо з мінських домовленостей. Може такий бути варіант. В цій ситуації ми можемо уявити, що ми втрачаємо структуровану міжнародну підтримку і стаємо один на один з Росією. Тобто ми повинні бути готові до, в тому числі, і воєнної фази, нової воєнної фази. Чи готові ми зараз, я не впевнений. Тобто Росія все ж таки ще досі залишається набагато сильнішою. І третій варіант – це продовжувати цей процес, який ми ведемо вже фактично з лютого 2015 року, тобто намагатися змінити Мінські домовленості, той алгоритм, який там записано, і реалізувати все ж таки той сценарій, коли ми примусимо Росію визнати свою участь у цьому конфлікті.
Пане Михайло, я хотів поставити непрості запитання, які я б сам не хотів ставити, але як журналіст маю, все ж таки, в нас є країна-агресор, ядерна держава, яка окупувала частину нашої території і нав'язує нам якісь правила. Я б залюбки і всі залюбки, всі патріотичні українці залюбки сказали б, що ми не хочемо радитися з Росією з будь-якого питання, яке стосується наших внутрішніх питань, і в жодному разі ми не хочемо якось взагалі, щоб Росія втручалася в наші справи. Але от є ситуація фактична. Ситуація фактична в тому, що в нас є країна-агресор, з якою, на жаль, треба домовлятися і принаймні в тому контексті, що нам треба забирати наших в'язнів, які досі залишаються на окупованій території чи в Росії. Скажіть, як бути в цій ситуації? Бо насправді, коли є план створити щось, і ми кажемо так дуже красиво, як ми всі хочемо сказати, що ми не хочемо з Росією мати будь-яких контактів і будемо самі вирішувати, що нам робити, але все ж таки доводиться. От як все ж таки відокремити, скажімо так, реальність від того, що нам хотілося б?
Ну, по-перше, існує процес міжнародних судів. Україна діє в напрямку подачі і подавала, і буде подавати всі позови стосовно порушень міжнародного права Російської Федерації. Росія є країна-агресор, вона натворила настільки, що я думаю, що і Путіну, і режиму його, і команді його вистачить на багато-багато років, і я сподіваюся, що все ж таки ми побачимо їх всіх, можливо, не в міжнародному суді, але суди будуть відбуватися, і росіяни, можливо, громадяни Росії, будуть відповідати за ці злочини, можливо, після Путіна. Інше питання, що ми зараз говоримо про один з аспектів. Тобто, коли ми кажемо, що ми створюємо цю Консультативну раду самостійно, це означає, що ми виконуємо лише один з пунктів Мінських домовленостей, що ми проводимо консультації та узгодження з представниками окупованої території, а ми самі можемо їх визначити, тому що представників окупованої території можуть бути призначені Москвою, а можуть бути призначені Києвом. Насправді, в Мінських домовленостях цього немає, не вказано, хто призначає цих представників, з якими треба узгоджувати наші кроки. А стосовно переговорного процесу з країною-агресором, то вона продовжується. Той же мінський процес ТКГ, тристороння контактна група, там якраз і є представники Росії. І в цьому питанні навіть в мінських домовленостях цей процес іде. Звісно, що ми можемо посилювати свої зусилля за рахунок винесення цих переговорів на новий рівень. На жаль, поки що це не вдається, бо в тому числі і наші партнери, я маю на увазі Франція, Німеччина, не готові до того, щоб назвати відверто Росію країною-агресором. Адже головною проблемою Мінських домовленостей є те, що Росія там не називається взагалі, її там немає. Тобто немає жодного слова в тексті Мінських домовленостей, які про Росію. Є Україна, є ОРДЛО, є інші якісь учасники, але Росія якраз не називається. В цьому є головна проблема. Тобто ми пропонуємо все ж таки взяти ініціативу в свої руки, тому що оця консультативна рада, яка була винесена 11 березня, я впевнений, що вона була, оцей проект був написаний в Москві. Навіть і стиль, і подача матеріалу, і це дуже все схоже на те, що відбувалося в Молдові на початку 2000-х років, коли той же Козак створював такі ж проекти для Молдови, для її федералізації, фактично визнання Придністров'я і так далі. Тобто руйнація молдовської держави. Те саме вони хочуть просунути і в нас. І тому ми пропонуємо взяти ініціативу на себе, формувати порядок денний, виносити ініціативні кроки, на які би вже Росія реагувала, а не ми реагували, як це відбулося після 11 березня. Тобто Росія пропонує якийсь план, а в нас починаються дуже бурхливі процеси, які насправді дестабілізують внутрішню ситуацію. Це в тому числі, звісно, вигідно і Росії.
Пане Михайло, маємо запитання від слухача. Доброго ранку. Представтеся, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Місто Дніпро, Олександр.
І ваше запитання?
От запитання таке. От, смотрите, ну, во-первых, по-перше, мінські домовленості, да, починаються словами о всеобъемлющем прекращении огня. Это первый пункт. И пока он не выполнен, да, мы не должны, наша держава, вестись на какие-то другие условия России. Вот нет первого пункта, он не выполняется. Это самый простой вариант. И все остальное, ну, образно говоря, можно игнорировать. Потому что до сих пор каждый день убивают людей, и каждый день мы слышим эти новостях. Я звоню из города Днепр, там, где госпитальная база фронта, и привозят этих покалеченных и раненых наших. О каком дальнейшем вестись на, вы знаете, вот... То, что вот мы там со своей стороны, мне кажется, это мы не должны на это. Никакие не могут быть вот эти уловки для того, чтобы вот эту консультативную группу создавать. Иначе вы совершенно верно сказали, что это приведет к легализации этой бандитов этих и вывода России из-под...
Дякуємо. Ваша позиція зрозуміла. Дякуємо вам. Пане Михайло, ваша реакція на запитання чи коментар слухача?
Ну, дійсно, питання якраз в цьому і полягає, що виконання оцього першого пункту, воно і є ключовим, але насправді воно ніколи не виконувалось, і проблема ключова дипломатична зараз в Україні в тому, що президент Зеленський чітко поставив терміни, чого в дипломатії не варто робити. Тобто, коли ти кажеш, що я маю там через рік досягти якогось результату, звісно, що твій противник буде використовувати цей параметр проти тебе. От Зеленський сказав, що йому треба через рік вирішити питання і забезпечити мир. Звісно, що Росія каже, окей, якщо ти хочеш добитися миру, давай виконуй оці наші вимоги, наприклад, консультаційну раду і таке інше. Тобто там є, ми знаємо, як Росія працює, скільки там є уловок в кожній літері. Якщо Зеленський починає діяти не так швидко чи не так, як це треба російській стороні, починається вбивство українських солдат на фронті. Ми ж бачимо, що Росія засилає десятки, сотні снайперів на фронт донбаський спеціально, щоб вбивати українських солдат, щоб продемонструвати українському суспільству, що Зеленський не виконує своїх обіцянок про мир, що Зеленський не добувається навіть першого своєї обіцянки. І в цьому і полягає дипломатична гра Росії. Тобто, фактично, Росія грається за дипломатичним столом, а на фронті вона створює таку ситуацію, що кожен битий чи поранений український солдат йде просто тиск на Зеленського. Зеленський вимушений вже на переговорах або загострювати українську позицію і таким чином виходити з переговорів, що проти позиції Зеленського, який хоче встановити мир, або робити так, щоб виконувати російські якісь вимоги. І це вже потім послаблює українську дипломатичну позицію. Тому якраз проблема в тому, що Україна зайняла невірну дипломатично-технологічну позицію з точки зору назви терміну, і цим користується Росія. І тому чекати, коли буде виконаний перший пункт, тобто припинення вогню, в даних умовах немає. Я хочу нагадати, що і ділянки розведення військ, вони були вже узгоджені ще в 16-му році. І про припинення вогню говорилося і в вересні 14-го, і в лютому 15-го. І коли підписувалося про припинення вогню другий Мінськ, у нас в Дебальцево росіяни вбивали українських солдат. Тобто це процес, який буде тривати ще довго. Україні просто... В чому наша ідея? Україні зайняти проактивну позицію і формувати порядок денний і на мінських переговорах, і взагалі в процесі врегулювання цього конфлікту у відбитті агресії Російської Федерації, а не слідувати тому, що видумує чи формує пан Козак.
І стосовно ваших напрацювань щодо щодо створення консультативної ради, про які ви говорили, вони мають такий більше рекомендаційний характер, чи є якийсь механізм для їхнього впровадження і який він? Тобто як можна розраховувати на те, що це дійде до обговорення в ТКГ?
Громадська рада при МЗС, вона виконує лише рекомендаційні функції, тобто ми можемо показувати свої ідеї міністру закордонних справ, міністерству закордонних справ і, звісно, громадськості та іншим державним органам. Я сподіваюся, що навіть оця дискусія, яка розгорілася і в суспільстві стосовно нашої заяви, ми знаємо, що Міністерство закордонних справ позитивно сприйняло таку ідею. Я вважаю, що цю ідею можна розглянути і далі. Єдине, що, знову ж таки, до всіх кроків треба відноситись, наступних кроків відноситись треба дуже і дуже прискіпливо, не допускати будь-яких змін тих задумів, які ми, наприклад, заклали в цю ідею консультативної ради, що вона має формуватися з громадян окупаційної території, але яка визначається Україною. Не допустити, щоб Росія, наприклад, внесла ще якийсь пункт, в якому доводиться, що там можуть в тому числі брати участь і інші громадяни, які призначаються, наприклад, там так званими ДНР, ЛНР. Якщо це от такі маленькі уточнення, і тоді наша ідея буде вже шкідливою. Це дуже тонка гра, яка не допускає найменших помилок.
Дякуємо вам, Михайло Самусь, заступник голови громадської ради МЗС, був з нами на зв'язку. Говорили ми про плани, принаймні плани, чи таку ідею створити нову консультативну раду по Донбасу за іншими правилами, а не за тими, які були озвучені очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Ви слухали подкаст громадського радіо.